Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Kao što to obično radimo na samom početku emisije, govorimo o sadržaju kulturnih krugova, a u današnjim kulturnim krugovima ima raznovrsnih događaja iz svih oblasti kulture, tako je naša prva rubrika posvećena događaju koji je bio juče u biblioteci grada Beograda. Obeleženo je 20 godina rada biblioteke Nestanica. Gost Beograda je poznati italijanski pisac Federico Moća, znači bit će reći o njemu, a u službenom glasniku ovih dana je predstavljena knjiga Margaret Jursenar, Taj moćni vajar vreme. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci obeležena godišnjica postojanja udruženja Film kultura, a u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković danas je otvorena izložba posvećena velikanima italijanske književnosti. U kući Legata otvorena je izložba radova slike i pozorište Milene Jeftić-Ničeve Kostić. I to je na neki način i uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se svakog četvrtka bavi pozorištem. A u današnjim maskama govorit ćemo o premijeri koja je sinoć održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o komadu Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog u režiji Miloša Lolića. Zatim ćemo najaviti večerašnju premijeru u Ateljeu 212 predstave Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić, a očekujemo dolazak našeg današnjeg gosta, upravnika Šabačkog pozorišta Zorana Karajića. Ovih dana se opet priča o ovom pozorištu, govori se o tome da li bi trebalo vratiti ime velikog glumca Ljubiše Jovanovića ovom pozorištu i festivalu i nagradi, međutim odlučeno je da se vrati samo za sada velikoj sceni. Dakle, upravo o tome, ali i o predstojećem jubileju razgovarat ćemo sa Zoranom Karajićem. Dakle, književna opština Vršac zajedno sa svojim autorima i urednicima obeležila je 20 godina biblioteke Nestanica, čiji je osnivač bio pesnik Petru Krdu. U biblioteci grada Beograda bila je Tamara Krstić.
Biblioteku Nesanica književne opštine Vršac Petru Krdu je osnovao 1994. godine, inspirisan Nesanicama filozofa Siorana. Petrova je u odabiru naslova za ovu biblioteku vodila želja da posle svake pročitane knjige za čitaoca nastane početak novog života, nove nade, istakla je Ana Krdu. Te 1994. godine prva knjiga biblioteke bila je knjiga Dušana Matića Martovske ide, tek što nisu, koju je uredio Draško Ređep. 2014. godine Draško Ređep kao urednik biblioteke i glavni urednik Kova potpisuje i 90. knjigu, zbirku poezije Hostel Dejana Matića.
Nesanica nije imala manifest, jer kao što dobro poučavaju naši mili bretoni, beogradski nadrealisti, U manifestima ostaje vredno samo ponešto od lepih reći koje se izgovore. Petru nije znao šta hoće, ali odlično znao šta neće. I u tom smislu njegova briga nad ovih 90 naslova, odnosno 75, jer smo mi čak objavili među tih 75 one koje on najavio da će objaviti, recimo tu je Kafkin i Gatiličin proces i još dva naslova koji je on potpisao, iako ga više nije bilo među nama, pokazuje veliki mar za takozvanu skrajnutost, za rubno osjećanje, ne sveta, nego nesvesti, za ono što se mimoilazi sa istorijskim paradnim činjenicama i dokazima, sa velikim marom za neistorijsko zbivanje svega što se dešava na relaciji nas i takozvanog velikog sveta. Petru Krdu je, kao što znate, imao svoj čuveni bermudski trougao. To je Bukurešt, Beograd, Pariz. Ali kao epicentar je taj usnuli metafizički grad Vršac, koji je uvek nalik na Dekirikovu sliku i koji podsjeća zapravo da je vreme grada isključivo u njegovom starenju još od sterilnih vremena pa do dana današnjega. Krdovo nastojanje da se ne mimoiđe sa bitnim stvarima savremenog sveta, pre svega u Evropi, je pokazalo da je on u kratkim zapisima Tomasa Mana, u Celanovoj prepisci ili recimo u scenarijima Danila Kiša, isto tako uspevao da nađe taj treći koren naše opstojnosti, našeg jednog drugčijeg budnog sna, koji je također jedna od mogućih pretpostavki nesanice.
O značaju ove biblioteke i knjigama koje su objavljene u ovoj ediciji govorili su i sami pisci. Nenad Šaponja, čija je zbirka poezije Slatka smrt izašla kao 76. knjiga biblioteke.
Književna opština Vršac ima 40 godina, ima nekoliko biblioteka, ima tu poznatu biblioteku Kol, koja je obeležila, s druge strane ima književnu nagradu, evropsku nagradu za poeziju, koja opet je takođe kodifikovana na jedan način i jedna priča, ima biblioteku Atlas Vetrova, a čini mi se da je ova biblioteka Nesanica možda najposebnija, najotvorenija i najviše krdovska, što imamo neverovatne autore, ali uvek su sa strane, uvek je pogled iskosa, i čini mi se da u pitanju lektira pesnika. Tih 75 knjiga koje je Krdu uredio zaista govore o poeziji, iako uglavnom nisu pesničke. 15 knjiga koje Draško uređuje ima više poezije, ali Draško je kritičar, Draško nije pesnik na taj jedan način konvencionalni. Krdu je to bio i čini mi se da jako mnogo Krduve poezije ima upravo u ovim knjigama. I to je nešto, to je nekakav moj utisak koji stičem razmišljajući o ovome i mislim da je u stvari lektira Nesanice, lektira pisca.
I Đorđe Sibinović kroz svoju knjigu Rečnik poezije.
Dečak živi u dva sveta. Živi u svetu koji vidi i živi u svetu koji izmašta. Čovek odgovara sebi na taj visoko postavljeni standard i zadatak i proverava da li je uspeo da ostane u oba. Oni koji su ostali u tom vidljivom svetu materijalnih vrednosti su prazni i dosadni. Oni koji su se zagubili u svojim maštanjima, oni su beskorisni i zločudni. Oni koji uspevaju da se zaustave u svojim preterivanjima na granici između ta dva sveta, ostajući u njima, su oni koji žive u nesanici, kao moj rečnik poezije.
A rečnik Nesanice potpisan je i knjigama Milana Vlajčića, Aleksandra Gatalice, Kafke, Margarete Diras, Jovana Ćirilova, Vaska Pope, Jovice Aćina, Vislave Šimborske, Borisa Pasternaka, Davida Albaharija i Čalsa Simića.
I'm midnight for another drink and then my end. After midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2, a gost Beograda i izdavačke kuće Čarobna knjiga je slavni italijanski pisac Federico Moća. Na naš jezik prevedeno je 8 romana ovog autora. Njegove knjige imaju u svetu milionska izdanja, a po većini dela snimljeni su filmovi. Danas u 17 sati gost iz Italije otvara knjižaru Čarobne knjige na Trgu Republike. Sa Federico Moćom razgovarala je Dragana Kovačević.
Pred nama su dva najnovija romana Federica Moće, Taj trenutak sreće i Ti si ta. Sad ako se osvrnemo na knjige koje ste ranije objavili i do sada, oni u naslovu već sugerišu ljubavnu priču. Da li je to upravo pisac želi da naglasi, znači da odmah znamo sa kakvom literaturom imamo posla, znači da su to ljubavne teme, naravno nisu uvek sve lepe ili pršave, ali da je priča o ljubavi.
Questi due libri rispetto a quello che è il mio precedente lavoro sono molto diversi. Vado avanti, ok. E, perché riguardano l'improvvisa scomparsa di una persona, quindi il dolore legato ad una persona e come solo l'amore, anche in questi casi, ti può rimettere in armonia con la vita.
Ove due knjige, za razliku od ranijih knjiga koje sam objavio, potpuno su različite, zato što obe obrađuju temu nestanka jedne osobe. Dakle, u oba romana jedna osoba se potpuno gubi i poruka je upravo ta, dakle, da jedino ljubav može ponovo da te vrati u harmoniju sa svetom.
Čini se da danas pisci beže od priče o ljubavi, da su sve teme teške kao što je naš život težak. Sad kako se on ipak opredelio jedan poseben način žanrovske književnosti?
In realtà io ho sempre cercato di raccontare quello che fa parte della altalena della vita, purtroppo, perché non si è sempre innamorati e sempre felici. Ci sono delle grandi delusioni, ci sono delle grandi difficoltà. Ma mi piace molto l'idea di trovare una chiave attraverso l'amore, di saper affrontare le difficoltà che ci sono, come per esempio accade in questi due ultimi libri.
Ja sam se uvek trudio da u svojim romanima opišem tu ljuljašku koju zapravo predstavlja život. Znači nismo mi uvek srećni, nismo mi uvek zaljubljeni, već u životu imamo i mnogo razočarenja i teških momenata. Tako da sam se ja potrudio da pronađem taj ključ, dakle kako da se putem ljubavi prevaziđu ti teški momenti i razočarenja.
Da li je pisac sanjao da će, kad je 92. objavio ovaj svoj slavni roman Tri metra iznad neba, postati toliko slavan, toliko čitan, jer je ta bila muka objaviti tu prvu knjigu, znamo za to, da je on morao da sam izda da radi svoj roman, da te kasnije nudio izdavačima i nisu hteli. I sad, da li je sanjao u tom svom trenutku sreće koji će doći jednog dana,
kad je radio,
kad je ulago novac? Da.
No, io non avrei mai immaginato di avere un successo così grande con il libro Tre metri sopra il cielo. Sono stato in giro per tantissimi paesi e questo libro è stato il collegamento per conoscere dei nuovi amici in tutto il mondo. E molta gente si è commossa su questa storia, perché penso che stare tre metri sopra il cielo è un momento bellissimo dell'amore e quindi che tutti dovrebbero o lo hanno provato nella loro vita. Quando dopo 12 anni è arrivato il successo, per me è stato appunto stare tre metri sopra il cielo.
Ne, nisam mogao ni da sanjam taj moment. Ja sam zahvaljujući tom romanu zaista obišao mnoge zemlje i ostvario mnoga prijateljstva, stekao mnoge nove prijatelje i mnogi su se zaista duboko potresli, osetili veliku emociju kada su čitali tu knjigu i ja zaista smatram da taj osjećaj, taj biti osjećaj da se neko nalazi tri metra iznad zemlje nešto što bi bilo lepo i što bi svako trebalo da oseti. I meni je zapravo kada je 12 godina kasnije došao taj trenutak uspeha, ja sam se upravo osjećao tako kao da sam tri metra iznad zemlje.
Però anche scrivere questa storia per me è una cosa che mi aveva reso felice. Io mi ricordo che quell'estate del 92 io vidi una ragazza che non conoscevo, che leggeva questo libro sulla spiaggia, e io avevo pagato questi libri di tasca mia e ce n'erano state pochissime copie in giro, ma lei ne aveva uno. E quando ho visto questa ragazza che rideva mentre leggeva, quella è stata una sensazione grandissima che non dimenticherò mai. Eppure era solo una persona, ma il successo è anche quella semplice risata di quella ragazza.
Mene je, pored toga, dakle, ako nisam sanio taj uspeh, mene je i samo pisanje knjige činilo srećnim. I sećam se, dakle, da tog leta, 92. kada je knjiga izašla, video sam na plaži devojku, meni potpuno nepoznatu, koja je čitala tu moju knjigu, a dakle ja sam iz svog džepa izvadio novac da platim da se ta knjiga izda i video sam da se ta devojka smeje dok čita knjigu i da uživa i meni i, znači ona je imala ta jedan primerak, inače knjiga je izašla u malom broju primeraka i znači ona je bila samo jedna osoba koja je čitala, koju sam ja video, ali mene je ta jedna osoba učinila srećnim.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.
Još jednom vas podsjećam, gost Beograda, izdavačke kuće Čarobna knjiga i slavni italijanski pisac Federico Moća danas u 17 sati upravo otvara knjižaru Čarobne knjige na Trgu Republike. A službeni glasnik predstavio ovih dana eseje Margaret Jursenar, Taj moćni vajar vreme. Izlazak knjige beleži Dragana Kovačević.
Margaret Jursenar nesumljivo je jedna od najznačajnijih književnih pojava u 20. veku. Jursenarova je prva žena koja je postala članica Francuske akademije nauka, što je svojevremeno uzburkalo javnost. Odbijala je da govori o ženskom pitanju kroz prizmu ženskog pisma, jer joj je podela na osnovu rodne ravnopravnosti izgledala nepotrebna. Opus joj je raznorodan, čine ga pesme, priče, romani, eseji, ali se nekako moraju napomenuti i romani Hadrianovi memoari i Alexis. Nedavno smo na našem programu predstavili opsežnu biografiju Margaret Jursenar iz Pera Mišer Goslar, Kako bi otužno bilo biti srećan. A danas govorimo o jednoj novoj knjizi Margaret Jursenar koja se zove Taj moćni vajar vreme. Eseji Margaret Jursenar sabrani su u jednoj njenih posljednjih knjiga, Parabola su života i stvaranja, ispunjenih željom da se bistvovanjem podali trajna vrednost i značenje. Svoje enciklopedijsko znanje književnica je utkala u intimna promišljanja, oživljavajući svetove Grčke, Rima, Indije, Španije, Japana i Holandije, srednjovekovne Engleske i renesansne Italije. Urednica u službenom glasniku Gordana Milosavljević još o ovoj novoj knjizi.
Reč je o jednoj maloj zbirci eseja koja je pre 10 godina zapravo objavljena u svetu, sada prevedena i kod nas, no za takve knjige i takvu vrstu književnosti nikada nije kasno i nikada se ne može zakasniti, s obzirom da su eseji ono specifično kod svakog pisca zapravo, a to je pitanje neke ljudske duše. To je pitanje onih najintimnijih ispovesti koje možda u kratkim crtama u ovom knjižuljku ispričala Margaret Jursenar. Zapravo razne teme su tu sabrane. To nije tematska zbirka eseja kakve smo imali kod nas prevedene, već je nešto što je ona objavljivala što po različitim časopisima koji su opet tematski dosta različiti, a neki od njih nikada nisu ni objavljeni, i zapravo to jeste neka lepota i način da svi oni koji vole njene romane, njene eseje, njenu prozu uopšte, zavire negde u njen intimni svet. I mislim da je po tome ova knjiga specifična, što nam upravo daje tu mogućnost da zavirimo u intimni svet ovog velikog pisca, da vidimo kako je ona zapravo, kako se posvećivala istraživanju pre, recimo, nego što je napisala Hadrianove memoare, dakle koliko je ona živela i zapravo njen jezik, ta istorija i metafizika koja se stalno prepliču i koju svi kritičari ističu kao nešto najznačajnije u njenom književnom opusu, jeste plod jednog jako velikog rada. Osim talenta, to jeste jedan, mogu tako reći, naučni rad, i to shvatite čitajući ove eseje. Veliko istraživanje, i to ne samo istraživanje na nivou istorijskih činjenica, već na nivou rukopisa. To je jedan od božanstvenih eseja u ovoj knjizi gde ona govori o jeziku koji prelazi vekove. Zapravo jeziku Hadriana koji se treba spojiti s današnjim jezikom, koji će biti ono stilski i možda jezički tačan na osnovu onoga što su oni možda međusobno govorili, a jednako čitljiv i savremenom čitaocu. I nije samo u pitanju, nisu samo u pitanju Hadrijanovi memoari, već i druga njena dela, gde ona izučavala srednjevekovne zapise, zapravo čitala različite beleške i na izvestan način se trudila upoređujući rečnike da prenese jezik tog doba u savremenu stvarnost. I čini se da je taj jedan veliki lingvistički i naučni rad zapravo doprineo da njen jezik i stil budu toliko specifični i toliko značajni za književnost 20. veka. E, upravo tu tajnu nam ona otkriva u nekim od svojih eseja koji se nalaze u ovoj knjizi i zapravo nam potvrđuje tu činjenicu o kojoj malo nas razmišlja kada čitamo za neke istorijske romane ili druga dela, a to je da mi ništa ne znamo o tom jeziku kome su, na kome su govorili ti junaci. Mi zapravo čitamo njihove dijaloge na savremenom jeziku bilo kog naroda, a to nije isto kao kada se ta atmosfera prenese kroz sam jezik. I čini mi se da nam je tu otkrila u stvari to što su kritičari negde naslućivali, ali nisu mogli tačno da definišu zašto su posebne njene knjige. Sa druge strane, tu su i neke svakodnevne stvari kojima se bavila, kao što je recimo zaštita životinja, kao što je odnos prema smrti. Tako da, kažem, to je možda jedan način da kroz tih desetak eseja zavirimo i upoznamo bolje Margaret Jursenar, a sa druge strane da uživamo u tom njenom božanstvenom jeziku, da uživamo u načinu na koji ona razmišljala i da shvatimo taj ključ kako zapravo kako se jedan pisac izdvoji iz tog mnoštva različitih autora koji pišu širom sveta.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens, tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre, tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orage locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Przede wszystkim siebie bym zmienił. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc d'abord on change nous-mêmes pour le mieux et après on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sada o jednom događaju vezanom za film. Sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci obeleženo godinu dana postojanja Film kulture, Udruženja za edukaciju u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti. Tamo je bila Nevena Matović.
kultura je projekat edukacije široke publike u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti. Program usavršavanja studenata, mladih autora i profesionalaca iz oblasti audiovizuelne umetnosti, sastajalište i zajednica stvaralaca, kritičara i ljubitelja audiovizuelne umetnosti. Osnivači film kulture su Andrijana Stojković, filmski reditelj i producent, Vanja Kovačević, filmski montažer i reditelj, Jelena Stanković, direktor fotografije, Marija Stojanović, filmski producent, Maša Seničić, scenarista i dramaturg i Milan Stojanović, filmski producent i moj sagovornik.
Večeras smo se okupili da malo proslavimo, ali u stvari da više da pokažemo to što smo uradili do sada i da pokažemo šta planiramo da radimo dalje. Ovi lepi rezultati koje smo do sada postigli nas ohrabruju da nastavimo.
Da podsjetimo naše slušalce šta je to sve što Film Kultura radi, zato što Film Kultura nije organizovana samo na jednom projektu, nego ih ima više. I najveći deo njih je zapravo posvećen najmlađim gledaocima filmskim, odnosno budućim filmskim gledaocima.
A Film Kultura se bavi edukacijom publike, prvenstveno filmski, ali se bavi i ostalim audiovizualnim medijima. U tom smislu mi se bavimo filmskom pismenošću dece i mladih, kao i razvojem publike u smislu prikazivanja filmova koji nisu imali adekvatnu distribuciju ili prosto nisu bili u nekim gradovima distribuirani, kao i filmova koji zbog svog karaktera nisu dolazili do šire publike. Naš, čini mi se, projekat na koji smo najviše ponosni, Mali film, je ove godine realizovan u 10 gradova u Srbiji. Prošlo je oko 800 dece uzrasta od 5 do 14 godina i sa njima je rađene analize filmova koji su primjereni njihovom uzrastu. Rađene su praktične vežbe u okviru kojih su oni pravili optičke igračke, teomatropi ili animirane knjižice. A sa najstarijima smo čak i snimili 20 kratkometražnih filmova.
Jesi li pomenuo dan domaćeg filma i interesovanje publike, kakvo je i kakvi su rezultati?
Da, dan domaćeg filma je inicijativa koja je potekla od Filmskog centra Srbije, koju smo mi obe ručke prihvatili, se uklapa u to što inače želimo da radimo. Dan domaćeg filma podrazumeva promociju domaćih ostvarenja koje, kao što smo malo pre rekli, nisu imala priliku za široku distribuciju u zemlji. Ove godine su to bili dokumentarni filmovi, u narednoj će verovatno biti i eksperimentalni animirani, bit će i igranih filmova. Ideja je da se, dakle, sa određenim brojem filmova svake prve nedelje u mesecu dolazi u svaki od tih gradova koji su u pitanju, da ljudi steknu jednu rutinu, da znaju da svakog meseca u prvoj nedelji dolazi dan domaćeg filma i da će imati prilike da vide nešto što inače verovatno ne bi stiglo do njih. Odziv publike je bio sjajan u ovoj godini i ne samo da je bilo dosta ljudi na projekcijama, što jeste, već su ljudi ostajali i razgovarali sa autorima koji su uvek prisutni posle projekcije, čak i duže nego što film traje. Dešavalo se da film traje sat vremena, a da ljudi ostanu po sat i po vremena da razgovaraju sa autorom. Čini mi se da je ta veza između publike i autora filmova ono što je poseban uspeh tog programa, i ta veza čini mi se da je podstrek publici da dalje istražuje i da dalje voli domaći film.
I imate planove za budućnost, ne završava se ovim programima koje imate do sada, nego ste proširili svoju delatnost?
Da, naš glavni, može se tako reći, svakako najveći projekat se zove Šta gledam. Taj projekat podrazumeva prve korake u implementaciji filmskog obrazovanja u škole. Ministarstvo prosvete je pokazalo već inicijalno interesovanje i sada počinjemo uskoro sa sastancima i razgovorima na tu temu. U celoj toj priči imamo podršku i pomoć partnera iz Hrvatske koji to rade već gotovo jednu deceniju. Takođe, projektu su podršku dali i Evropska komisija kroz svoj program Kreativna Evropa Medija. Za sada ne finansijsko, zato što još uvek Srbija nije član medija, ali dobili smo jak veter u leđa, savjetodavno i u smislu usmene podrške i preporuke za druge institucije. Takođe, taj projekat je razvijan kroz program SOFA School of Film Agents u Poljskoj, kroz koji smo dobili jedan set znanja kako se takvi projekti inače razvijaju i kako da taj projekat vrlo brzo, lako i uspešno postavimo na noge. Tako da, to je projekat kojim ćemo se intenzivno baviti u narednoj godini, a nadamo se da će se pokazati da je dugoročan, kao što mi verujemo da jeste.
A bio je prisutan i Milovan Šuvakov, savjetnik ministra prosvete Srđana Verbića, koji za Radio Beograd 2 govori o tome šta misli o planovima za budućnost film kulture i načinima da se oni ostvare.
U našim školama nedostaje
raznoraznih obrazovnih pristupa, da kažemo, vezanih za moderan svet koji nas okružuje i koji deci nudi dosta sadržaja koje nisu pokrivene školskim gradivom. I zapravo u poslednjih 20-30 godina svet oko nas se toliko promenio, informacije koje dolaze do naših malih sugrađana, informacija je sve više i više, a oni teško da su u stanju da ih filtriraju i škola zapravo u jednim delom treba da ih uči tome kako da filtriraju informacije i kako da se ophode prema njima. I u tom smislu ovaj projekat je jedan lep primer kako deca baš kroz učenje o tome kako nastaje film, kako je moguće da oni učestvuju u nastajanju filma, ih zapravo uči kako bolje da ga razumeju i kako bolje da razumeju ovaj modern svet koji nas okružuje.
Ono što je zanimljivo da se u ovoj našoj sredini je bilo više pokušaja zaista da se u obrazovanje zvanično školsko uvede filmska kultura. Pomenuću Milenka Karanovića, osnivača Jugoslovenske kinoteke, koji je zapravo jedan od prvih ljudi koji je pionire odveo u Dom pionira da su učili nešto o filmu. Živojin Pavlović, naš veliki reditelj, ima jedan čak i udžbenik gotov sa predlogom kako bi trebalo da izgleda film u školama uopšte. Ja se nadam da ćemo napraviti jedan korak konkretniji i uvesti film u škole, jer vidimo i da i deca, a i odrasli koji ih uče, uživaju u svemu tomu.
Da, svakako ja se nadam da će film u školi dobiti jedno posebno mesto. Kada može lektira, to jest knjiga kroz lektiru da ima posebno mesto, ne vidim zašto ne bi imali paralelnu priču sa filmom koji je među nama već pa skoro čita vek, i to je nešto što svakako zaslužuje u najmanju ruku veću pažnju stručnjaka koji se bave obrazovnim programima. S druge strane, ja moram da pomenem kao neko ko dolazi iz Ministarstva prosvete da postoje veliki pritisci na one koji kreiraju programe, planovi programe u školama, da se mnoštvo dodatnih stvari ubacuju u školske programe, i onda smo time na neki način došli do toga da su nam učenici preopterećeni. Puno stvari se uči, ali na neki način svima je jasno da one stvari koje vide u realnom životu, u svetu oko nas, su vrlo često zaboravljene, a film je svakako jedna od tih stvari.
Čuli ste Milovana Šuvakova, savjetnika ministra prosvete Srđana Verbića. A još jedan od planova film kulture je i izoštravanje, program edukacije filmskih profesionalaca, kao i manifestacija Najkraći dan, o kojoj ćemo govoriti sutra u Kulturnim krugovima. We'll be right back.
Sati i 42 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krukovi, iako i ova sledeća rubrika govori o italijanskoj književnosti, mi smo je povezali sa jednom drugom temom, znači reč je o izložbama, znači u nastavku govorimo o dve izložbe, najpre dakle o izložbi koja je otvorena danas u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, a posvećena je velikanima italijanske književnosti Danteu, Petrarki i Bokaču povodom 750 godina od rođenja Dantea i 640 godina od smrti Petrarke i Bokača. Tamo je bila Sonja Milovanović.
U okviru svog višegodišnjeg projekta Klasici svetske književnosti, u okviru kojeg se obeležavaju jubileji, odnosno godišnjice posvećene velikim književnicima svetskim, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković i ove godine u saradnji sa Filološkim fakultetom, Fakultetom likovnih umetnosti i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu posvećuje jednu veliku izložbu trima velikanima italijanske književnosti, Danteu, Petrarki i Bokaču. Kako je zamišljena ova izložba, reći će nam nešto više jedna od autorki Vuka Jeremić. Prvo što je pitamo jeste šta je to izneto iz fonda biblioteke Univerzitetske Svetozar Marković, to publika može da vidi, a kada je reč o ovim velikanima italijanske i svetske književnosti.
Izložba je koncipirana tako da su prikazana dela u originalu i prevodi veoma stari iz prošlog i pretprošlog veka, iz nekih, među njima su i neki vredni iz legata Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, a takođe i dela koja se drže tumačenja, zbornici periodika, doktorske disertacije, monografske publikacije i sl. Takođe jedan izvestan broj opštih dela koje obrađuju epohu, literaturu toga vremena i ova tri autora u većoj ili manjoj meri. To je što se tiče onoga što je izloženo na biblioteci Svetozar Marković, a na spratu je paralelno su izloženi tematski radovi studenata Fakulteta likovne umetnosti, inspirisani životom i delom tri.
Šta je ono posebno što posetioci mogu da vide na ovim izložbama koje su uvek propraćene dobrim katalozima iz kojih mnogo toga može da se nauči i jeste i opštih stvari da se ponovo pročita, ali pored toga što su izloženi ovakvi primerci, uvek tu imamo neko retko delo.
Pa zapravo, za razliku od prethodne izložbe gde smo imali prvo izdanje Kantove, na primjer Kantove prve knjige, što je bio kuriozum svoje vrste, to su bila četiri filozofa nemačke klasične filozofije. Sada imamo, nemamo tako nešto raritetno, ali mogu da uputim ove posetioce da pogledaju recimo nekoliko knjiga u ulaznom polu. Neke od njih su iz legata Mitrinovića i tu su ove knjige, prevodi su duše, ali veoma bogato ilustrovani do reovim ilustracijama i sličnim. Tako da kažem, nekih kuriozuma baš i nema, ali sve u svemu mislim da će biti dosta toga što je zanimljivo i od starijih i od novijih izdanja. Ono što mogu sada da kažem, to je da je za ovu priliku specijalno kroz programa razmene sa Britanskom bibliotekom u Londonu stiglo do sada 30, očekujemo još 10 knjiga koje smo izložili na povlašćenom mestu, koje su sve najnovije knjige o Dantu, Petrarki i Pokatu, tako da će za one koji se interesuju za ovo delo biti novih knjiga kao nekih uputstava za nova izučavanja.
Ja se zahvaljujem Vuki Jeremić na ovim informacijama. Dakle, izložba posvećena Danteu, Petrarki i Bokaču bit će u Univerzitetskoj biblioteci otvorena narednih mesec dana. Ovo svečano otvaranje je prošlo uz brojnu posetu i evo za kraj da kažem da je svečano i otvorila Sierra Miori, direktorka Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, a pozdravne reči su dali direktor Univerzitetske biblioteke Aleksandar Jerkov, kao i profesor Mileta Prodanović sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a obratila se i profesorka Snežana Milinković, upravnica katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, pored Vuke Jeremić, i Nataša Vasiljević je autorka ove izložbe.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Slike i pozorište je naziv izložbe radova Milene Jeftić-Ničeve Kostić, koja u kući legata predstavlja vezu između Mileninog rada u oblasti likovne i primenjene umetnosti. Izložbu prati luksuzan katalog koji sadrži preko 100 ilustracija i tekstove Jelene Stojanović, Gordane Popović-Vasić i Dejana Vučetića, a koji će biti predstavljen večeras od 20 časova u muzeju Cepter. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Ugovorom o poklonu koji je sačinjen 2007. godine, Milena Jeftić-Ničeva Kostić je kući legata poklonila kolekciju od 18 slika i 12 crteža koju je ove godine upotpunila sa još 5 radova. Na taj način kuća legata prati celokupan opus ove umetnice, od belih slika, krojačkih salona i popravki čarapa koje je radila krajem 60. godina, preko životinja i glava iz 70. žita, krošnji i oranica iz 80. do cvetanja i ciklusa tropi koji su nastali posle 2000. Autor izložbe u kući legata, kustos Dejan Vučetić, zamislio je da retrospektivna izložba u ovom prostoru ukaže i na načine na koji se njen slikarski rad preplitao sa radom u pozorištu. Tako je postavka dopunjena kostimima, lutkama i skicama iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i Pozorišnog muzeja Vojvodine. Milena za pozorište radi kostime, lutke i scenografiju i to paralelno u pozorištu za decu, ali i u dramskim komadima na pozorišnim scenama širom Srbije. Od prve predstave Molijerovog Građanina plemića, izvedenog u Narodnom pozorištu u Subotici 1968. godine, Milena je izgradila osoben stil. Na taj stil je prema pisanju Gordane Popović-Vasić presudno uticao studijski boravak u Poljskoj 1973. U Poljskoj je Milena bila u prilici da se upozna sa autorskim radom Šajne, Kantora i Grotovskog i načinom na koji su oni u svojim predstavama koristili grube materijale poput jute, drveta ili kože. Za Milenu Jeftić-Ničevu Kostić je dovođenje u vezu dva oblika njenog umetničkog iskaza u jednu celinu bio izazov.
Treba je malo vremena da se ja odaljim od onoga što sam radila, da bi shvatila šta sam kad radila. To se u momentu kad se radi, nešto radi nesvesno, nešto planski, ali tek kasnije se vidi šta je šta. Ima dosta slika koje liče na lutke, to je lutke na slike, kao beli ciklus. Tamo imam te žene koje šiju i ne znam šta, krpe, čarape. One su potpuno onako bez lica, jedva imaju neku naznaku lica. E, upravo sam takve lutke u to vreme radila u Dušku Radoviću. To su slike koje sam ja poklonila kući legata i to je sad jedna mala retrospektiva jer oni imaju i svih ciklusa moje radove, tako da smo i to ne znajući skotkali. Ali ima nešto što nisam mogla da ostvarim i nemaju ni oni tu sliku, to su one moje podne slike ili instalacije koje imaju normalnu površinu i dole po podu se razvija to u nekom patchworku ili nekom slikanju ili dodavanju nekih prirodnih materijala kao klase žita, voda, zemlja i tako dalje. E, ta moja slika, takve moje slike, radila sam ih u jednom ciklusu žita, su nastale posle jednu scenografiju u Duško Radoviću, dve babe i tri žabe, gde imam četiri zavese ogromne preko cele scene, preko celog poda, znači skroz ide. Jedna je livada, to je potpuno onako cvetno, kao što su i moje slike cvetne. A tada sam slikala životinje i nisam mogla ništa tako slobodno da radim kad je ovo potpuno strogo. To su linije označene, boja odeljena. Ali počeh da slikam žica i na ta žica sam dodala te instalacije. Eto, to su dve karakteristične pojave da sam ja jedno sa drugim. Jedno sam iz scenografije išla, a jedno sam iz slika ka lutkama. Verovatno da nisam radila u pozorištu i da nisam radila grupno, možda bi radila instalacije kao što se sada radi. Ali meni je instalacija bila dosta, scenografija, kostima i tako dalje.
Ono što mene zanima, to je ta veza, odnosno način na koji se promišlja kada se radi za pozorište, a kada se radi ovako. Da, čini se da je pozorište više u vezi sa naracijom.
Naracija je tu nekakav bitan faktor, a za vaše slike naracija je u nekom drugom planu.
Naravno, kad slikam slike i više sam volao da slikam slike, mada pozorište neka druga magija i tamo je skup ljudi i oni koji rade sa tobom i oni koji posle gledaju i to je nešto drugo. Slikarstvo je potpuno samostalno i potpuno samotno. Tako da sam ja moje slikarstvo dopunila pozorištem. Kad radim za pozorište, onda tekst, reditelj, moram da se prilagodim čoveku, ali kako da vam kažem, ja sam bezobrazna i uvek sam isterivala ono što sam smislila. I recimo, Lule Stanković, Bog zna kako je hvaljen kao reditelj. Ali on, taj čovjek je meni pustio sve, kaže evo ti tekst i vidjet ćemo se sa lutkama. Toliko je verovao u mene da sam ja unapred, misleći na njegovu režiju, pravila lutke, iako se nismo dogovarali oko režije.
A u nekim drugim situacijama kako je to izgledalo?
Pa dobro, bilo je. Bilo je lepih i čudnih i smešnih. Zato sam ja otišla iz pozorišta. U stvari, bilo je, u početku nije bilo tako. Ljudi su bili drugačiji, znate i same, da se ljudi mnogo promenili pre 20 godina i ovi sada to nemaju veze jedno s drugim. A glumci da ne pričam. I sa onima pre 20 godina sam lepo sarađivala, a ovi su bili toliko neprijatni da sam ja rekla pa što tebe treba Milena, ne moraš više da radiš.
Čuli ste Milenu Jeftić, Ničevu Kostić, čiju izložbu nazvanu Slike i pozorište možete posjetiti u kući Legata još mjesec i po dana.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su naravno tematski dio emisije Kulturni krugovi koji prati aktualna dešavanja u pozorišnoj umetnosti, a o današnjim maskama govorit ćemo o dve predstave, tačnije govorit ćemo o predstavi koja je sinoć premijerno izvedena i najavit ćemo premijeru u drugom pozorištu. Sinoć je bila premijera u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, predstave Dnevnik o Čarnojeviću, a večeras će u Ateljeu 212 biti premijera predstave Kazimir i Karolina. Naš današnji gost je upravnik Šabačkog pozorišta Zoran Karajić. On će biti sa nama u studiju. Govorit ćemo dakle o ovom pozorištu, o dešavanjima. Ja sam na početku rekla, ima tu nekih u susret također jubileju, ali o tom potom. Dakle, govorimo o sinoćnoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Još jednom, Dnevnik o Čarnojeviću, naziv je predstave prema romanu Miloša Crnjanskog u režiji Miloša Lolića, dramaturg je Periša Perišić. Premijera na velikoj sceni, sada sceni Ljuba Tadić, a tamo je bio kolega Goran Cvetković.
Horsko recitovanje ili kako zaseniti prostotu. Ne bih se upuštao u priču o romanu Miloša Crnjanskog Dnevnik o Čarnojeviću. Prvo, nisam neki stručnjak za Crnjanskog, a o ovom delu je već mnogo rečeno. Ocenjuje se kao važan književni domet u bogatom opusu specifičnog pisca poete, koji se hrabro drži na najvišim pozicijama srpske književnosti. U godini kada se podsjećamo na početak Prvog svjetskog rata, na 100 godina od Sarajevskog atentata, otvaraju se mnoga polja razmatranja i tog i drugih ratova. To je bila godina u kojoj se mnogo govorilo o ispravnosti ili neispravnosti tog kobnog pucnja u nadvojvodu, ali i o smislu tog prvog velikog rata svjetskih razmjera, pa smo gledali mnoge predstave koje su se bavile tim temama, neke bolje, neke lošije. Raspisala se i Srbija i Evropa o tegovnim uslovima života u ratu, o krivicama, o zaverama, političkim udurmama, o žrtvama, o herojstvu, o smrti, o potrebi i šteti ratovanja. Naravno, bilo je tu i novih dokaza o Poćorekovim mudrolijama kako da Srbiji nametne krivicu i odmazdu za početak rata, a bilo je mnogo priče o herojstvu srpskog naroda i vojnika i eto prilike da se upumpa novi patriotski zanos u izduvani balon srpskog samoljublja, koji se klatari na vetrometini tranzicije i borbe za lično preživljavanje pojedinca u selu i u gradovima. Tako je došao na red i mnogohvaljeni dnevnik o Čarnoviću, o kome se nekad davno pisalo sa raznim senkama nekog pozdravljenog autorstva, ali da se ne vraćamo toliko unazad i u neispitane i nedokazane vode raznih navodnih navoda. U ovom delu govori se o jednom različnom vremenu od onog na koji se odnosi ova godina podsjećanja 1914. Ali se može tretirati kao jedan trajni opis ratnog i vojnog stanja i postanja u kojem učestvuju Srbi, vojnici po zanimanju, ali i po usudu, kako to opisuje autor romana. Roman je pisan u prvom licu, klasični dnevnik, i razmatra mnoga lična i večna pitanja, opisuje različite događaje iz vremena i tumači razne filozofske, poetske teme i dileme, značajne za život pojedinca u nekakvom permanentnom ratnom stanju. Sve u svemu, jedna bogata literarna građa puna opisanih događaja i naravno prepuna lepog jezika i poetskih nadahnuća. Tu sad dolazi pitanje šta sa tim književnim delom uraditi da bi postalo i scensko delo. Reditelj Miloš Lolić i dramaturg Periša Perišić odlučili su da od ovog štiva ništa ne otkidaju i da mu ništa ne dodaju. Ništa nisu menjali i ništa preoblikovali za scensku upotrebu. Ostali su verni pisu na najgori mogući način. Pustili su ga da ispreda svoj monolog takav kakav je on spreman samo za jednog čitalca koji se uživljava u literarne i poetske slike složene od slova i slogova na papiru, a pusta mašta dočarava sva ona međustajanja i nepojamne prelive emocija i saznanja, trenutka i večnosti, daha i treska granata, smrti i preživljavanja, nade i ljubavi, hrabrosti i beznađa. Šta smo mi to gledali na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta u sredu uveče pod nazivom Dnevnik o Čarnoviću? 10 glumaca, 7 muških i 3 ženske, različitih generacija, govore jedan isepkani monolog, nastavljajući svoje rečenice na mestu gde je prethodnik prestao. Drže se uglavnom u grupi, kao neki omanji buljuk izbjeglica ili kakvih sužanja, što po napadno sirotinskom kostimu odmah pada u oči, klatare se po ogromnoj, potpuno ogoljenoj praznoj pozornici tamo-amo, sve dok nesednu, legnu ili stanu na sam proscenijum i uglavnom odatle spleteni u neraskidive veze tela, govore i govore te reči iz knjige, kao da su rešili da nam sve to pročitaju umjesto nas samih, kao javni čitalački čas. Verujem da je u nekim oskudnim vremenima bilo i to potrebno. Nema narodnih knjiga, ni čitalačkih sposobnosti, pa se nađe neki pismeni i onda celoj zajednici, uglavnom na selu, u duge zimske noći, u slaninicu, vatricu i rakijicu, čita po celu noć, a polubudni slušalci šta shvate, shvate, a šta prespavaju, prespavali su, ali noć prođe. Reditelj je izmišljao koje kakve načine da glumci kažu taj monološki tekst. Naročito je bilo smešno kad su mlade glumice izgovarale muški, erotski ili ratnički tekst kao da uopšte nisu žene ili baš da bi to negirale. Svašta. A stari iskusniji glumci kao i mlađi, potpuno nepoznati, bar meni, igrali su kako je kome došlo. Nikola Đuričko, stalno nešto odsutno švedski osmjehnut, kao baš ga briga za teške stvari koje mu se dešavaju, njemu lepo. Voja Brajević u teškom dramskom duhu ulazi u duboke sukobe. Branislav Lečić borbeno proziva ceo svet i hoće odmazdu i pobedu. Vojin Četković razmatra teške dileme dubokih unutarnjih neshvatanja i klatari se po sceni dok mu ne dođe red da se i on prevrće ili nagno padne i treće se na podu sa ostalima. I tako bi to moglo da traje dok je sveta i veka ili dok traju pare od raznih fondacija koje finansiraju podsjećanje na Prvi svjetski rat. Da se iz nepoznatih razloga, ničim izazvana, nije počela spuštati sa cugova malo po malo i sa raznim okretanjem jedna ogromna platforma koja je pokrila celu scenu dok su glumci i dalje igrali na samom proscenju. Ta ogromna platforma se onda, kad se jednom spustila jako nisko, tako da su glumci mogli samo da se potrbuške ili valjuckajući se kotrljaju ispod tog debelog novog patosa, pretvori u strašnu skalameriju poput nekog nepoznatog letećeg objekta koji je sleteo tiho i upečatljivo na scenu pozorišta na Svetnom trgu u Beogradu. Međutim, glumci se uopšte nisu uplašili tog NLO, rad scenografa Jasmine Holbus, ništa oni. Ova skalamerija stoji i dominira celom scenom, a glumci igraju svoje priče i dalje kao da se ništa nije desilo, kao što i nije. Nikad u životu nisam video veću i skuplju scensku mašineriju koja je potpuno besmislena i sasvim nefunkcionalna. Ako je to trebalo da bude neka začudna uzaludnost, odraz nezainteresovanosti autora ove scenske igre za ikakav zdrav razum i bilo koju i kakvu logiku, e pa bilo je, da znate. Puna scena konstrukcije, a kao da je nema. Niko ne reaguje na tu masu gvožđurije koja na kraju pomalo i zavatri. Na jednoj od gvozdenih greda zapali se plamen od jednog metra dužine i gori li gori, do kraja prestaje jedno 5-6 minuta. Tada smo svi mogli da odahnemo. Ja sam se odmah setio kako je sa 10. godina prošlog veka izgorilo ovo pozorište i nije mi bilo sve jedno. Moram priznati da mi je u toku gledanja ovog scenskog recitala došla na pamet misao da je u Beogradu konačno otvorena visoka škola prevare i laži. Jer ovaj rad je na meru prvog doktorata na toj novoj školi. A zašto i ne bi reditelj Lolić doktorirao na toj novoj školi? Može mu se. Nadobijao se za iste takve gluposti i praznine kojima nas zasenjuje ili pokušava zaseliti grdnih nagrada, pa i neke pozorišne radnike u pravom inostranstvu uspio da opseni, a zašto ne bi i našu publiku i naše pozorišne poslanike i državu i vlast i pokupio mast i slast u društvu gde se taj novi doktorat najviše ceni i gde sve počiva na stepenima tog i tokog laža paralažnog stava, stanja i ponašanja. Nema razloga da se na mladi reditelj ne opredeli za usavršavanje prevare i zamazivanja očiju, kad to rade mnogo opasniji tipovi od njega, a on im samo potvrđuje pravo prve bračne noći. E svaka čast i jugoslovenskom dramskom i mladom fulerantu, kako su se samo dosjetili da nam zamažu oči i da nas zablesave, tako samo dopunjuju zvanične državne organe i vidite, vrlo su uspješni u tome. Osim ako se neko ne da preveslati, ne daj Bože.
Tomorrow.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste kakva je bila sinoć predstava Dnevnik Čarnojević u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja sam rekla da ćemo najaviti još jednu premijeru, večeras u ateljeu 212, premijera predstave Kazimir i Karolina, Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić. Eden von Horvat je jednom napisao ovako: rođen sam u Rijeci, rastao sam u Beogradu, Budimpešti, Bratislavi, Beču i Minhenu. Imam mađarski pasoš, ali domovina ne znam je. Ja sam tipična staro-austro-ugarska mešavina, mađarska, hrvatska, nemačka, češka. Moje ime je mađarsko, maternji jezik nemački. Daleko najbolje govorim nemački, kad pišem nemački, znači pripadam nemačkom kulturnom krugu, nemačkom narodu. U svakom slučaju, stran mi je pojam otadžbina, nacionalistički iskrivljen. Prema tome, nemam domovine i ne žalim zbog toga. Naprotiv, srećan sam zbog toga jer me to lišava jedne sasvim nepotrebne sentimentalnosti. Ovo je na neki način podsjećanje na samog pisca Edena von Horvata. Treba reći da je predstava Pučki komad, odnosno predstava naravno Kazimir i Karolina, Pučki komad koji se odigrava na Minhenskom tradicionalnom sajmu Oktoberfestu u delu za zabavu početkom 30. godina 20. veka. Ne treba da vas podsjećam koje je to vreme i šta se tada dešavalo. Velika svetska kriza, stalno kriza. To je na neki način i uvod u razgovor sa rediteljkom Snežanom Trišić, koja je za kulturne krugove ovako najavila premijeru.
Ovo je pre svega komad koji je, kao što već znamo, događa se 30. godine između dva svetska rata u Nemačkoj. Dakle, to jeste bio neki prelomni trenutak, ja mislim, u ovom skorijem istorijskom trenutku, dakle, tu mislim na poslednja dva veka, i nešto što jeste obeležilo razvoj 20. veka. Dakle, tu jeste pitanje razarajućeg kapitalizma koji otvara mogućnost za nastajanje i razvoj fašizma koji počinje tih godina da se razvija, odnosno već i uspostavlja u Nemačkoj. Izazvaće tu najveću katastrofu 20. veka, čije posledice i na određeni način i danas osjećamo. E sad, mene je tu najviše zanimao pojedinac. Dakle, kako se to prelamalo na pojedinca, na takozvane male ljude, jer tu, kao što smo pričali, glavni akteri jesu od šofera, službenica, nezaposlenih, sitnih lopova i tako dalje, devojčica koje se tek školuju. Dakle, to su neki kako bih rekla, veliki fenomeni koji za posljedicu imaju ogromnu društvenu krizu i na koji način se oni prelamaju na pojedince i utiču na njihove odnose. Samim tim, naravno, tu akcenat stavlja na tu ekonomsku krizu i ekonomsku, materijalnu bedu i na koji ona način utiče na duhovnu i emocionalnu bedu čoveka i na odnose čoveka sa čovekom. Mislim da i kod nas ovo jeste neki trenutak previranja, mada taj trenutak kod nas dugo traje, jer ono, tako da imam utisak da sve ono što sam prepoznala u Horvatovom delu potpuno može da se prepiše na današnje vreme. Dakle, sve to što su neke posljedice kapitalizma, počevši od to velikog broja nezaposlenosti, krize, razdora, sad već sve većeg između bogate i siromašne klase i tako dalje, stvaraju određenu frustraciju koja, ja mislim, ne može da izrodi ništa dobro ljudsku čoveku. Dakle, to jeste priča o nekom ustrojstvu sveta, o nekom čovečanstvu koje mislim da nije stvoreno po meri čovekove duše.
Imali smo u poslednje vreme komade koji su se bavili Prvim svetskim ratom.
Da.
Upravo govorimo o nekim velikim događajima koji su odredili civilizaciju ovu našu na bilo koji način, da li kroz društveni kontekst, društvene odnose ili upravo kroz sudbine malog čoveka, upravo pojedinca kojim se vi na kraju krajeva i bavite u ovom komadu. Mene zanima kako, kada pratite tu liniju, uvek bi nekako trebalo da se naučimo nečemu na tim nekim greškama. Kako se taj pojedinac u kontekstu toga ponaša kada poredimo vreme o kome govori komad i upravo današnje vreme?
Da, u današnje vreme ja imam prosto osjećano šta je nekako, bar kad govorimo o svoj generaciji, jer tu je meni najpoznatije ono nešto. Mislim da je današnje vreme pojedinac zapravo, u današnje vreme pojedinac najviše dezorijentisan nego ikada. U smislu, neka bivša vremena su ipak donosila neke revolucije, ljudi su se bunili, borili i tako dalje, pa prosto se nešto u tom ustrojstvu i menjalo, događale su se neke ozbiljne promene. Ono što se meni čini sad već kao neki duži niz godina, da ono što je obeležilo ovo vreme jeste neka pasivnost, dezorientacija i pristajanje, neko levitiranje u vremenu u kome živimo, a pritom imamo više informacija nego ikada. Upravo nam je poznat taj točak istorije, a vidjet ćete na određeni način i mi imamo jedan točak koji se tako vrti i koji se zapravo najavljuje da se to sve nešto stalno ponavlja, ali mi kao da ništa nismo naučili, kao da nismo u stanju ništa da preduzmemo. Tako da je meni to ono što je nekako najbolnije, najžalostnije, najtragičnije u ovom vremenu, a to je ta naša dezorijentisanost i neko prepuštanje.
A šta su po vama uzroci tome da ništa ne preduzimamo?
Pa mislim da su uzroci dugogodišnji, neko to prosto kao konstantno ubijanje čoveka u pojam. Jer vi kad zaista stvarate kod čoveka socijalnu frustraciju, stvara se određena intimna frustracija koja slama čoveka, dakle ne radi se na napretku čoveka, radi se na napretku kapitala, na napretku određenih ideologija. Mislim da u biti nije, kako bih rekla, cilj promena boljitak čoveka, razvoj čoveka. I mislim da je to ono što je nešto što čini dugogodišnju prevaru društva, sistema i tako dalje.
Ali to nije samo naša specifičnost.
Ne, to je na nivou, to mislim da je svetski problem. Da to, dakle, mi smo tu, kako bih rekla, jedan mali lokalni neki ogranak toga koji ima sva svojstva specifična, ali mislim da je to, da se to događa na nivou sveta i da nekako ljudi nisu svesni. Mislim, mi zaista mislim da živimo u nekom obliku ropstva, a da nismo svesni, jer možemo da priuštimo sebi te neke sitne male zabave, odlazak na godišnji odmor, tako neka zamažemo sebi oči nekim kreditima i tako dalje. A nekada je čoveku prosto bilo jasnije, kad je rob, onda je rob i onda je prosto zarobljen i pa je znao protiv čega se bori. A nekako mislim da mi zapravo ne znamo zašto je nama loše i da nam je loše, odnosno većina nema svest o tome.
A što mislite, kuda sve to vodi?
Pa ja sam tu vrlo, neki vrlo apokaliptični kao osjećaj prema svemu tome. Ja zaista mislim da to jeste neka sveopšta katastrofa koja tako tinja. To nije nešto što će tako odjednom da pukne. To prosto godinama traje i mislim da se godinama ono što treba da bude čovek i čovečno u čoveku ubija.
O ovoj predstavi ćemo sigurno još govoriti posle premijere, ali evo, kada biste pozvali naše slušalce da gledaju predstavu, kako biste rekli, šta ste napravili sa ovim komadom?
Htela sam, dakle, da napravim socijalnu dramu o nama. To je zaista priča o nama. Neko me je pitao kao, pa ko su Kazimir i Karolina? Pa to smo mi, to smo vi i ja, to smo svi mi i to jeste neka naša borba o nekoj našoj muci i nemoći da se izborimo sa tim velikim temama ovog vremena i okolnostima koje nas ubijaju. I naša odgovornost u svemu tome, dakle, ne pravdamo mi te lik, ne mislim mi da su oni samo žrtve. Upravo je to problem što oni se sa time ne bore.
Čuli ste Snežanu Trišić, rediteljku predstave Kazimir i Karolina. Ovaj komad sa nemačkog inače preveo Boško Milin, scenograf je Darko Nedeljković, kostimograf Maja Mirković, kompozitor Irena Popović, a dramaturg Gordana Goncić. Kazimira i Karolinu igraju Bojan Dimitrijević i Jelena Đokić, a sa njima su i Marinko Mačgalj, Katarina Žutić, Tihomir Stanić, Nenad Čirić, Nebojša Ilić, Milica Gojković, Jovana Stojiljković, Radomir Nikolić, Vladan Matović, Irena Popović u stvari izvodi uživo muziku na sceni. Dakle, premijera je večeras u Ateljeu 212. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Ja sam na početku najavila da će gost biti upravnik Šabačkog pozorišta Zoran Karajić. On je evo doputovao iz Šapca. Hvala što ste došli i pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Šabačko pozorište s vremena na vreme dođe tako u, kako se to kaže, u žižu interesovanja javnosti, ovo namerno apostrofiram,
da.
Mada Šabačko pozorište može uvek da bude u centru zbivanja s obzirom na predstave koje se izvode u ovom teatru, ali da ne bih ja vas hvalila, tu je naš kritičar koji prati vaš rad i gleda na vaše predstave. Ja ću da počnem ovaj razgovor upravo od onoga što je aktuelno ovih dana, ta priča oko vraćanja imena velikog glumca Ljubiše Jovanovića, ali ne samom pozorištu, nego sceni vašeg pozorišta. I to je izazvalo i različite reakcije upravo zato što znamo da je nekada Šabačko pozorište nosilo ime Ljubiše Jovanovića i ne samo Šabačko pozorište, nego i festival je postojao i nagrada sa tim imenom i tako dalje i tako dalje. Šta se dešava, Zorane?
Evo, ja sam najpre radostan i stvarno zadovoljan što smo vratili Ljubiše Jovanovića. Da, po meni na najprimereniji mogući način. Znate, mi se bavimo, glumci se bave jednim efemernim poslom i njihov jedini dodir sa večnošću je na sceni. I zato glumci treba da imaju svoje scene, ako treba da ih nagradimo.
Da.
Inače, moj stav uopšte, ja imam opšti stav, a imam situaciju u kojoj se nalazi.
A imate i stav kao upravnik?
Da,
kao,
ne, moj stav uopšte, princip u životu je da ne treba davati vlastita imena. To je nevezano za naš primjer. Uh-huh. Da ne treba davati vlastita imena institucijama, posebno u kulturi, a i dalje, i u nauci, i u privredi.
Zato što
je davanje ličnih imena pitanje jednog trenutka i određene grupe ljudi. Ono nije stvarno merilo. Znate, kad date ime nečemu jednoga čoveka, možda ste vi uskratili nekom drugom.
A mislite, ne znate ko će doći na vlast sljedeći put?
Ne, to o vlastima, to ću tek postaći o tome, jer je mi je jako krivo što ime tog velikog glumca Ljubiše zloupotrebljavaju zbog trenutne dnevne politike ili malo veće od dnevne politike, ali to je opet druga priča. Kažem, jako mi je drago što smo dali ime sceni ime Ljubiše Jovanovića. Mislim da je to pravi način, da je to u stvari, time smo pokazali naš stav prema svemu ovome što se izdogađalo. A što se tiče festivala, ja bih volio da nam vrate festival, ali to nije u našim moćima, to treba država da vrati. To je, ministarstvo je plaćalo taj festival najvećim svojim delom. Ja ne verujem da sad u ovom trenutku mogu ponovo da se nađu novci za nov festival, jer znam da će verovatno i ovi postojeći da budu revidirani,
da.
I da im bude smanjen broj. Prema tome, jedno su želje, a drugo su neke realne mogućnosti.
Da. Zorane, kako mi imamo kratko pamćenje, vrlo brzo zaboravljamo što nam se dešavalo u prošlosti, pa se vrlo često iznenađujemo kako nam se to nešto desilo. Eto, bilo bi lepo da se podsjetimo na to kako je došlo do toga da se upravo, ajde da tako kažem, ukine ime Ljubiše Jovanovića.
Ako ćemo se podsjećati, onda moramo se podsjećati mnogo šire i dalje od toga. Pozorišni život u Šapcu je datira od 1840. godine. U grbu našeg pozorišta stoji 1840. godine.
Eto, već lepo je to čuti.
Da, već 1841. to je bilo Šabačko pozorište. I posle toga je još u četiri navrata nazivano Šabačkim pozorištem, do ovoga posljednjeg puta. Inače, menjalo 15-20 puta do sada ime. Zvalo se čak i Jugoslavija.
Jugoslavija.
Pa da, 1918. Jer to je bio takav trenutak euforije i ujedinjenja, nazvan je Jugoslavija. Znate, to su trenuci kad se nešto događa. Zvano, zvalo se i Janko Veselinović u dva navrata.
Da, sećam se to.
Ja sam pre nekoliko godina pravio anketu u Šapcu, stavili smo onu providnu glasačku kutiju pred publiku i mjesec dana je to stajalo, posetioci pozorišta su mogli da uzmu, tamo piše listić, kako želite da se vaše pozorište zove, pod jedan Šabačko pozorište, pod dva Janko Veselinović, pod tri Ljubiša Ivanović, pod četiri prazno da upiše ko šta želi. Kako. Znate koji su rezultati?
Koji?
80% je bilo za Janka Veselinovića.
Da, to je zanimljivo, čini mi se, pričali smo o tome.
Da, to je jednostavno tako, tako je recimo raspoloženje grada. U kome se nalazi to pozorište i građanina koji plaćaju to pozorište. To je, ovo samo konstatujem.
Da.
Zvalo se od Drinosavlje preko Jugoslavije, zvalo se i Dobrica Milutinović. Pošto je Narodno pozorište u pretprošlom veku imalo stalnu scenu od kad je osnovano u Šapcu, ono su čak i premijere igrali u Šapcu. Dobrica je mnogo volio Šabac. I on je i svoj proslavu jubileja pravio u Šapcu, pa tek onda u Beogradu. Onda su oformili u Šapcu pozorište, diletantsko pozorište, jel, i nazvali ga, prvo su pitali Dobricu i nazvali, to je trajalo od 23. do 36. godine. Ele, mislim da smo zato mi učinili pravu stvar. Dajući našoj sceni ime velikog glumca, jer i naše i ostale scene imaju svoje imena.
Da, ali da se vratimo, stali ste kod, to je lepo, ali stali ste kod te priče, znači kako se nekad zvao Šabačko pozorište, a ja sam vas zamolila da se ipak podsjetimo i na to kako je došlo do toga da to pozorište ne nosi
naše
ime.
Evo, da. Znači, sad ćemo da se vratimo na kontinuitet.
Kontinuitet je bitan.
U kontinuitetu pozorište postoji, profesionalno pozorište od kraja 44. godine, kada su ga osnovali te Narodno-oslobodiličke odbrane, kao se ja to zvalo, jer i nazvano je Podrinsko narodno pozorište Jan Veselinović. Posle izvestog vremena je promenjeno u Narodno pozorište i to Narodno pozorište je trajalo sve do 1982. godine. 82. godine je nazvano Ljubiša Jovanović. 82. Postoji anegdote o tom, o načinu na koji, zašto se to i kako dogodilo, ali anegdote nisu proverena stvar, te ja ne bih sada o tome. I nosilo je ime 20 godina otprilike. A onda je, kada je bio 5. oktobar ili sve to kad se promenile vlasti, onda je u paketu, pošto su svi gradovi mjesto događali u Beogradu tada, u paketu, menjali su se nazivi ulica, nazivi ustanova. U tom paketu Šabačkom promene naziva ulica i ustanova bio je i Ljubiša Jovanović. Ne znam koliko je to bilo slučajno, koliko je to bilo po inerciji ili namerno, ali mi nismo tu ništa mogli.
Da, preduzmete.
Pozorišnici tu ništa nismo mogli. A meni šudi, recimo, divno je, pročitao sam ovo što je Duško Kovačević pisao o tom.
Da, u Večernjim novostima je bio taj novostima. Tekst.
Duško je ozbiljan čovjek i ozbiljno je pričao o tome, ne svrstavajući se ni na jednu stranu, što je po meni pravi odnos. Jer svrstavanje na neku stranu napadača i branioca nekako zamagljuje čitavu stvar, jer nemam loše namere, ali moj kolega Branislav Lečić, koji sada decidirano kaže da Ljubiši treba vratiti ono što mu pripada, kao da mu je to pozorište pripadalo. Ne, nije. Nikome ne pripada. Izvinjavam se, ali ne pripada. Je bio ministar kulture baš tad.
Da, šta je preduzeo?
Ništa. Zato što...
Pa rekoh ja kratko
zato,
pamćenje ovog
da,
našeg naroda.
Zato što su bili, da. Zato što su bili ista partija. A sad nisu. Sad je Šabac jedan od retkih gradova u Srbiji koji je opozicioni. Znate, i verovatno...
Zar i to ima?
Da, ima, postoji Šabac, je opozicioni grad. Ovaj, ja nisam član jedne partije. Ne razumem se u politiku, ali sam za ovi godina, od kad moram da radim ovaj posao koji radim, upravo kad video da je ovo ide u talasima i da se Ljubiša, ime Ljubiše Jovanovića zloupotrebljava svake 2-3 godine u neke politikanske stvari i više po meni ti ljudi koji ga na ta način zloupotrebljavaju više naude njegovom imenu i njegovom delu nego mi.
Da,
znate,
da.
Tako da se to Udruženje dramskih umetnika je nijednog trenutka ne konsultujući se sa nama, to je moje udruženje, ja 40 godina plaćam članarinu tome udruženju, 40 punih godina, ja upravnik sam to pozorišta, nijednom mi iz udruženja nije, Boja Bradić mi nijednom nije rekao alo Zorane, šta misliš ti o tome, nijednog trenutka. A i Voja Brajević je bio ministar kulture. I ništa nije ali tad su bili ista partija.
Opet ta vlast.
Opet to. Znači, kad smo bili ista partija, onda sve može. Kad nismo ista partija, onda ćemo da pričamo o moralnim vrednostima, o čudima, o svemu tome. To nije korektno. Nije korektno. Ali ni u kom smislu nije korektno. I ja čekam da mi iz mog udruženja pozovu da im kažem da to što rade nije korektno. Znate, ne bih želao dalje o udruženju da pričam.
Ne, nemojte o druženju. Nije nam tema udruženja, nekom drugom prilikom. Da. Da li ono što je, eto, kada posmatrate sa strane, strašno u celoj ovoj priči, jeste u stvari zaista zloupotreba imena glumca Ljubiše Jovanovića. Jeste. U naletima se to dešava i stalno pričamo o tome kao da nešto posebno postoji vezano.
Ne znam šta je sad, kakav je sad lov na veštice, mislim, ne razumijem, šta treba sad da isteramo, ko nekog na čistinu, nekog da streljamo zbog toga, nije mi jasno. Postoji jedan čovek koji znam da je u svemu tome od početka ima tačan stav i uvek ga je govorio i uvek ga je branio, to je Miša Jankić. Miša Jankić koji je bio prijatelj sa Ljubišom Jovanovićem, ovaj je od prvog trenutka bio duboko povređen time kada je to, kada je Ljubišino ime izbrisano i on je od početka do kraja ostao veran tom. Moram da ispričam jedan događaj. Kada je bilo 100 godina obeležavano 100 godina od rođenja Ljubiše Jovanovića. To se događalo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja sam naravno bio tu. Da ne pričam o tome da su još dole u fojeu je bila priča da je, su se raspravljali ko će da obeležava to Narodno pozorište ili Jugoslovensko-dramsko, ali ne u smislu da su se otimali o to, nego u drugom smislu.
Sećam se te priče.
Da, i na tom obeležavanju 100 godina rođenja Ljubiše Jovanovića je bilo 15 ljudi. Ja sam bio jedan od 15 ljudi. I od toga 4 govornika, tadašnji direktor drame Narodnog pozorišta Koka Mladenović, direktor drame Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorče Stojanović, i govorili su Miša Janketić, predivan je govor bio njegov, i pokojna Ksenija Jovanović. Nas desetak je to slušalo i kad se to završilo ušao je upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta Cvejić i rekao je, a sada srećan rođendan našoj Mariji, pošto je to bila i Marija Crnobori, jer su se oni, Ljubiša i Marija, rodili istoga dana, 1. oktobra, samo 10 godina je razlike, Ljubiša 1908. a Marija 1918. godine. I onda su mu ustajali jeli kanapeje i pili pić. Te sam se ja upitao da li je ovih 15 ljudi došlo zbog Ljubiše ili zbog Marije. Morao sam to da nisam glasno, ali to mi je jednostavno bilo u glavi. Niko od ovih glasnogovornika sadašnjih nije bio taj dan. niko se nije pojavio da oda počast velikom glumcu Ljubiši Jovanović. Ne, nisam ih video. A ja sam bio tamo.
Da. A kako uopšte vi tumačite zaista celu ovu situaciju oko, kao što smo rekli, tog stalnog stavljanja u žižu interesovanja javnosti imena Ljubiše Jovanovića, odnosno vraćanja i njegovog imena pozorištu i tako dalje. Zašto je to toliko? Eto, mnoge emisije su, pa i na našem programu je bilo mnogo puta reči o ovome. Zbog čega je to došlo? Šta je to uzrokovalo? Da li je to naš mentalitet? Ne, mislim, o čemu se tu radi?
Pa ne znam, jedan od moguće tumačenja je lov na veštice, da vidimo mi ko je to, šta je to uradio. Drugo je, to sigurno služi u dnevno političke svrhe, treba uneti nemir, treba rastvoriti taj grad. Znači, mi smo malo pozorište. Savičko pozorište je malo pozorište, ali dobro pozorište. Moje kolege iz Beograda bi trebalo da znaju da mogu da nam štete mnogo. Evo, mi imamo mnogo velike probleme ovim zakonskim uredbama o zabrani zapošljavanja. Ja sam izgubio 5 glumaca. A malo sam ih imao.
Da.
Sad nemam, 5 imam manje. Šabačko pozorište je imalo 52, po sistematizaciji 52 radna mesta. Nije bilo popunjeno, imalo je 49 ljudi, a sad ima još 5 manje. To su neke, naša najmlađa glumica ima 37 godina. A mi ne možemo da igramo više repertoar normalan. To su stvari, niko se ni iz mog udruženja, ni od mojih uvaženih kolega ne upita, jel vama treba neka pomoć druge vrste, nego da mašu negde sa nekih visina na koje misle da su se popeli, to jest na koje su sami sebe stavili. A ja gledam kako ću da sačuvam pozorište. Da se krčak ne razbije.
Da.
Da i dalje radimo normalno. A može da se desi da se razbije.
Može da se desi.
U naše vreme je sve moguće. Može da se desi da se razbije krčak. Može pozorištu paramparša dati. A ko od toga ima koristi? Ne razumem.
Da, ovo je sad bilo sumorno što ste rekli. Mada,
ali govorimo o realnosti u kojoj živimo.
Očigledno. Da. Kako se nosite zaista sa svim tim?
Kako? Moj lični odnos je uvijek bio, ja sam optimista, znam da radim dobro, znam, siguran sam u to, znam da nikada nisam nikoga ni slučajno, kamoli u nameri, povredili iz naše branše, a ni ovako uopšte. Su jedno fino pozorište sa dobrim ansamblom, pozorište koje igra 5 dana u nedelji, jedine smo pozorište u unutrašnjosti koje igra 5 dana u nedelji, to je podatak koji je izuzetan. Imamo preko 30 predstava na repertoaru, igramo na 3 scene. Napravili smo stvarno pozorište. E sada se to pozorište drma. Ne znam zašto. Ne znam šta je krajnji cilj toga. Da li neko hoće da ruši vlast u Šapcu? Pa nemojte ljudi preko pozorišta rušiti vlast.
A vi mislite da to ima veze sa tim?
Sve ima veze kod nas. Mi smo takav narod. Mi smo takav narod. Ili ne znam šta sad treba, ili treba ja da iziđem na Terazije i da vičem izvinjavam se, nemam razloga da se bilo kome zašto izvinjam. Ja se radujem što smo vratili velikog glumca u Šabac, velikog srpskog glumca. A ako Voja i Leka i Jugoslovensko dramsko pozorište misli da je to malo, ja im predlažem da Jugoslovensko dramsko pozorište nazovu Ljubiša Jovanović, zato što Jugoslovensko više ne postoji, deplasirano je, jel da? Nije mnogo dugo ni trajalo. Šabačko pozorište traje od 1840. godine. 1841. se zvalo Šabačko.
Zorane, ja bih to da prepustim jednoj našoj drugoj emisiji Sporovi u kulturi, pa onda da pozovu i vas i njih, pa koliko ima problema tu, ali ja nisam, pretpostavljam, doduše moram priznati, nisam s druge strane čula sada u poslednje vreme da je bilo nekih posebnih reakcija tog tipa, osim da su svi srećni što je scena Šabačkog pozorišta dobila ime Ljubiša Jovanovića.
Ja sam,
mislim, ne vidim ništa sad tu sporno, iako ja nisam upoznata.
Ja sam tako očekivao da će biti svi zadovoljni. Međutim, evo sad kažu, to je samo prvi korak, sad mora da se, sad mora prvo pozorište se zove, pa mora prvo festival da bude, pa ajde, ja nemam ništa protiv, neka bude i tako. Samo ko će da napravi taj festival? Ko će sve to da uradi? Ja ne mogu da napravim festival Ljubiša Jovanović, zato što Šabac mali grad i nema dovoljno para. Morala bi ova država da ga podrži, a da bi ga podržala, ja mislim da ovo velika pozorišta bi trebalo da pomogne, se stave na našu stranu, pa da izguraju tu priču o Ljubiši Jovanović, a ne da stoje sa strane i gledaju kao šta ja radim.
Da, eto, mi želimo da se vrati festival.
To bi bilo
jako dobro. Znači da se neko doseti i kaže, bio je nekad neki festival i šteta što više ne postoje u gradu Šapcu. Ali
Nije trenutak, sad to nema šanse da se festival napravi realno.
Da, ali ono što je svakako bitno jeste, kao što ste rekli, da se taj krčak ne razbije.
Da.
Pa u tom kontekstu, evo, pred samim pozorištem je uskoro upravo taj neki veliki, kad kažem neki, šalim se, naravno, i veliki jubilej, i tačnije već u januaru mesecu, vi ste, Zorane, rekli, bit će i premijera.
U iduće godine je 175 godina pozorišnog života u Šapcu, 70 godina kontinuiranog rada, i mi ćemo već u januaru da izađemo sa premijerom Kajno Voželjak. To je trenutno bestseller roman. Dramatizacija je izvršena, počeli smo sa radom i 31. januara, ako Bog i sreća dade, eto nas na Šabačkoj premijeri, a odmah zatim i na Beogradskoj.
Pa to je lepo, znači, eto, ima novca, ima predstava, ima događanja.
A ne kukamo, novca nema. Glumaca je sve manje, ali to ne znači da su nam ciljevi manji nego što jesu bili. Ciljevi su nam uvijek visoko postavljeni i mi ćemo se uvijek boriti da ih maksimalno, koliko mi možemo, ne preko naših mogućnosti, dostignemo.
Da, šalu na stranu, Zorana, da ovo ipak ne bude kao nešto neozbiljno što smo rekli, ali eto, kako se, bez obzira na sve ovo što se dešava, na krizu o kojoj stalno pričamo, kako zaista sada funkcioniše, koliko vi uspevate da nađete neki dogovor sa vlastima u Šabcu, da se to sve lepo dešava kada je u pitanju pozorišni život?
Šabac u ovom trenutku ima problema sa financijama. Kako stoji grad, tako stoji pozorište. To je, mi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo. I pokušat ćemo da sve što možemo maksimalno učinimo da se to ne primeti na našem repertoaru. Imamo otprilike 8 premijera godišnje. U ovoj godini smo imali 5. Ali je tako. Mislim da ćemo ove godine uspeti da ponovo vratimo na 6 do 8 premijera. Pokušali smo da uzmemo taj dobri festival srpskih pozorišta koji traje 50 godina, Joakim Vujić, da ga dovedemo u Šabac. Imamo podršku ministarstva za taj festival i podršku grada za taj festival. Ako bude moguće, mi ćemo od toga, to je festival koji putuje iz grada u grad u Srbiji, 1 do 2 godine, kao što je Joakim Vujić nekada putovao.
Jest.
Evo, imam digresiju odmah na imena. Znate, promenjeno ime teatra Joakim Vujić u Kragujevcu.
Tako,
ako ćemo o velikim imenima srpskog teatra, najveće ime je Joakim Vujić. On je otac srpskog teatra. Promenjeno ime i niko se nije bunio. Zašto? Ja ne znam. Ali je trebalo prvo da se, da bi se bunili za ova sadašnja, jeli imena, moramo se prvo svi da se pobunimo zašto je sklonjeno ime Joakima Vujića, oca srpskog teatra, iz naziva jednog pozorišta.
Da, pa Knjaževsko-srpski teatar.
Sasvim je jednostavno. To govori o onome zašto sam ja, moj stav da ne treba davati imena. Zato što je to pitanje trenutka i određenog vremena i određene grupe ljudi. Joakim Vujić više nema živih savremenika i niko se ne buni. Tačka, to je u stvari sve.
Pa predlog, možda jedan predlog, pa pošto 175 godina postojanja Šabačkog pozorišta će biti u skorije vreme obeleženo, dakle krajem 31. januara, znači pa napravite ponovo neku vrstu ankete, to će biti prilika da pozovete sve upravnike i da porazgovarate o toj temi, da se jednom nekako stavi možda tačka ili možda sa ovim.
Odlična ideja. Napravit ćemo jedan panel, jedan razgovor, jednu tribinu.
Tribina, zašto ne?
Pozvati sve upravnike, pozvati glumce da dođu i da kažu šta misle.
Tako je.
A možda i nađemo, teško ćemo mi glumci naći zajednički stav, ali je moguće, ne treba napred bacati koplje.
Dobro, ne samo glumci, tu su i reditelji, i upravnici, i tako dalje, na kraju krajeva javnost, to uvek zaboravljamo.
Tako je, odlična ideja, to ću sigurno napraviti, sigurno. Tad 31.
Zorane, hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo Zoran Karajić, upravnik Šabačkog pozorišta, koje je odnedavno dobilo ime svoje scene Ljubiša Jovanović.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Meni je još ostalo da odjavim današnju emisiju Kulturni krugovi, da vas pozdravim. Sa vama su bili Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.